Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме прекршач на заградоначалникот на Шуто Оризари. Случајот во Кичево не е предизборен инцидент. Се расчистуваат случаите со искршени штабови. Едни исти проекти се ветуваат за секои локални избори. Трамваи и гасификација на Скопје, водоснабдување во Куманово, аеродром во Штип. Свежи филмски приказни на нови автори на второто издание на Кине Нова Скопје. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерството за внатрешни работи соопшти дека е расчистен предизборниот инцидент во Шуто Оризари и дека се поднесени 8 прекршачни пријави, вклучително и за градоначалникот Елвис Байрам. Инцидентот во Кичево со носителот на независната листа и пожарот во куќата на кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров не се поврзани со изборите, велат од МВР. Полицијата се уште работи на расчистување на случаите со искршените партиски штабови. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Градоначалникот на Шуто Оризари Елвис Байрам заработи прекршачна пријава од Министерството за внатрешни работи за учество во тепачка. Тој заедно со седумината учесници во изборниот инцидент кој се случи на 2 октомври добија прекршачни пријави. Полицијата ги достави до основното јавно обвинителство поради нарушување на јавен ред и мир со тепачка, соопшти на пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски.
Независно кој од која политичка партија доаѓа, кој чиј симпатизер е, овакви или слични случаи за МВР единствено примерно ќе биде почитувањето на законите што мора и ќе важи за сите подеднак. Секако во обид, кој било да се заткрие или да ја злоупотреби полицијата, како наша или ваша, ќе биде законски санкционирано.
Од МВР велат дека за инцидентот во Кичево, кога беше застрелан носителот на независната советничка листа во тој град, Алет Абази. Случајот е расчистен и дека не станува збор за изборен инцидент, туку за пресметка околу приватни работи. Спасовски за случајот со пожарот во семената куќа на кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров и поранешен министер Владо Мисаловски, рече дека најверојатно се работи за неправилно изведен оџак и дека нема никаква врска со подметнување на пожар. Но како што посочи, се прават дополнителни вештачења, пошто наскоро Министерството за внатрешни работи ќе излезе со детални информации.
Имаме пријави до сега дека се скршени или демолирани 6 изборни штабови, за што полицијата работи на нивно расчистување, додека овие случаи кои што ни се случија во овој период, како што е пожарот, како што е случајот во Кичево, тие не се поврзани со изборите. Меѓутоа, уште еднаш сакам да апелирам и до политичките партии, до лидерите, до водството на политичките партии, да бидеме сите на висина на задачата и до граѓаните да апсолутно овозможиме или да допринесеме сите заеднички за едни фер и демократски избори, бидејќи тоа е најголемиот приоритет за републиката.
Од друга страна, пак основното јавно обвинителство им предочи на медиумите на тематски брифинг дека постапува по сите инциденти засторени било какви повреди на изборниот процес. Дека е формирана посебна обвинителска комисија која ќе ги следи изборите и брзо ќе реагира во случај на утврдени нерегуларности, како и дека ниту едно кривично дело нема да остане неказнато.
Во оваа фаза не можеме да споделиме информации со јавноста што се постапува, меѓутоа бидете уверени дека по сите случаеви кои што протекуваат во јавноста и по допрен глас ние можеме да постапуваме и постапуваме, а и ќе постапуваме во иднина.
Изјави председателот на обвинителската комисија Џелал Байрами.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За гасификација на Скопје се зборува 12 години. Аеродромот во Штип е актуелен од 2007 година. Водоснабдувањето во Куманово пак е тема на секои избори. Дословно исто ветување има и сегашниот кандидат од СДСМ Димитриевски, како неговиот предходник Дамјановски. Се чини рекордер по времето од кога се ветува е проектот трамвај во Скопје. Фросина Димеска анализираше за вечните проекти.
Аеродром во Штип, непречено водоснабдување во Куманово, гасификација на Скопје се само дел од проектите и ветувањата кои со години и на разни локални избори им се даваат на граѓаните. Некои од ветувањата сменили и три градоначалници од различни партии, но не се реализирани, па повторно им се нудат на гласачите и на актуелните локални избори. Според политикологот од Факултетот за обштествени науки Митко Гаджовски, гласачите кај нас се уште гласаат против, а не за проекти. Па меѓу другото и затоа политичарите се дозволуваат да зборуваат за исти со години.
Граѓаните сепак не е најбитно нудењето на некој таков крупен капитален објект за да гласаат за одреден кандидат. Сепак мислам дека граѓаните многу повеќе се одлучуваат за личноста, односно за кандидатот што, да речам, ужива поголем углед во средината во која што се кандидира, рейтингот моментален на политичката партија која што го кандидира.
Гасификацијата на Скопје беше најавена уште во 2005 година, кога тогашниот градоначелник Христо Пенов го најбуваше како проект кој градот би можело да го реализира, откако тогаш локалната самоуправа доби поголеми ингеренции со децентрализацијата. И тогашниот негов против кандидат Трифун Костовски, кој победи на изборите, исто така ветуваше гасификација. Исто како што и во 2009 година, кога првиот мандат го доби Коце Трајановски, го ветуваше истото. Но потоа во вториот мандат тој се откажа од гасификацијата. Сега на неа инсистира неговиот против кандидат Петре Шилегов, кој се бори за прв пат да го добие градоначелничкото место во Скопје. Ветувањата за изградба на аеродром во Штип пак се многу понови. Почна пред десетина години, кога тогашната влада соопшти дека има таква идеја. Три години подоцна ТАФ, кој раководи со Скопскиот аеродром, најави дека ќе им треба 10 години за да испитаат дали местото е погодно за таква инвестиција. Но овие избори кандидатот на ВМРО ДПМН Илчо Захариев ветува дека ќе изгради аеродром во градот до 2020 година. Неголемата општина во Македонија, која секогаш била под градоначалничко водство на СДСМ, пак има сериозен проблем со водоснабдувањето. Досегашниот градоначалник на Куманово, Зоран Дамјановски, кој на позицијата беше од 2005 година, ветуваше надминување на проблемот, па во програмата за изборите и во 2013 година ветува изградба на капитална инвестиција – Цевковод Куманово-Липково. Но по 4 години потполно истото ветување го има и неговиот сопартиец Максим Димитриевски. Сепак се чини рекордер по времето од кога се ветува е проектот трамвај во Скопје. За него граѓаните гласа и на референдум уште додека беа во поранешна Југославија, кон крајот на 80-те години. Проектот потоа го актуализираше градоначалникот Костовски, кој беше начело на градот до 2009 година, потоа и градоначалникот Трајановски во 2012 година најави дека идната година ќе почнала изградбата на трамвајска линија. Иако досега не се појави во партиска програма, трамвајот во Скопје повторно го споменуваат дел кандидати и сега како едно од решенијата за градскиот превоз.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Полицијата во Тетовскиот регион речи си секоја недела има акции по локалите при што се откриваат странски државјанки кои непријавено престојуваат и работат на ово подрачје. Во споредба од пред 10 години, нивниот број сега значително е намален. Постојат сомневања дека тие под превезот на угостителство извршуваат други нелегални професии. Но трговијата со луѓе тешко се препознави и докажува велат од Тетовската полиција. Од Тетово ни јавува Александар Самарджиев.
Тетовската полиција редовно информира дека полицајци во ноќни клубови и слични угостителски објекти наоѓаат странски државјанки и ги приведуваат поради нелегален престој и работење. Се смета дека под превезот на пејачки, танчерки и келнерки, младите жени извршуваат и проституција. Сепак полицијата тешко го докажува ова дело, а најчесто жените завршуваат депортирани во земите од каде што доаѓаат.
Инаку споредено со пред десетина години, например, лани и годинава посебно, значително намален е бројот на странските државјанки кои непријавено престојуваат и работат на ова подрачје. Тогаш, да подсетиме, далеку поголем беше бројот на вакви лица, пред се од Бугарија, Украина или Молдавија, кога само во една акцијска контрола се открива и по 50-ина и повеќе девојки. Кога станува збор за откриените странски државјанки, постои сомнение дека некои од нив се инволвирани во проституција, односно трговија со луѓе или други криминални активности. Меѓутоа, непобитен факт кој се темели на нашето досегашно професионално искуство е дека трговијата со луѓе тешко се препознава и докажува.
објаснува подпаролот на Тетовската полиција Маријан Јосифовски. Сега жените доаѓаат претежно од соседните земји како Албанија, Косово и Србија, а ги има и од Македонија. Полицијата рече се секоја недела има редовни или акциски контроли, при што ги открива во локалите.
Најголемиот број од нив престојувале непријавено, односно спротивно на целта, и го злоупотребиле туристичкиот престој, поради што се приведени, кусо задржани во секторот за внатрешни работи Тетово и предадени на одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија. Речи сите потоа изведени се пред судии за прекршоци на основните судови во Тетово и Гостивар и су изречени парични глоби и времени забрани за влез во Република Македонија, депортирани се во нивните матични земји.
Вели Јосифовски. Во 2003 година Министерството за внатрешни работи формираше транзитен центар за жените кои беа жртви на трговија со луѓе и проституција, за да преку рехабилитација ја спроведува постапката за нивно враќање во матичната земја. Покрај жените во Тетовско и Гостиварско и мажи претежно од Албанија често се откривани и приведувани од полицијата. Тие се сомничат за нелегален престој и извршување работи пред се во земјоделството и градежништвото.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со мажите не плачат, дебитантско остварување на босанскиот режисер Ален Дрљевич во петок на 6 октомври во 20 часот во киното Милениум, свечено ќе биде отворено второто издание на Кине Нова Скопје. Љупчо Јолевски.
Холандскиот квалитетно време на режисерот Дан Бакер, лето 1993 на Карла Симон од Шпанија, семејство на Густаво Рондон Кордова од Венецуела, меда или не баш ведрата страна на нештата на романскиот режисер Емануел Парву, спокојна ноќ, спокојна светлина на Софи Гојот од Канада, се само некои од 10-те филмови во официјалната конкуренција на второто издание на Кине Нова Скопје, фестивалот на дебитански и втори филмови, што од 6 до 11 октомври под мотото за се има прв пат, ке се одржи во неколку киносали во градот. Идејата на фестивалот е да открие, промовира и афирмира свежи филмски приказни на нови автори, кои се се уште недоволно истакнати во светската филмска јавност, давајќи им шанса на почетокот од нивните филмски кариери. Марина Костова, филмска критичарка и селектор на главната програма, вели дека годинава се одбрани 10 одлични филмови од исто толку нови авторски гласови, кои допрва ке се слушнат.
Јас не сум љубител на тематски селекции, меѓутоа откако ја склупив селекцијата сосема случајно забележав дека има една нишка која што се ги прожима сите филмови во селекцијата, а тоа е се занимаваат на некој начин со некаква посттравматска состојба, што мислам дека сосема солидно резонира на нашава актуелна ситуација.
Костова притоа како посебности кои длабоко резонираат со нашата стварност, со Скопје, ги издвојува делата како Колумбус на Кононада, сторија за истоименото американско градче во кое е сместена најголемата збирка на згради, примероци на светската модерна и каде архитектурата е лик во филмот што носи утеха, и анимираниот документарец Кула на Кит Мейтлан, всушност реконструкција на еден настан со масовно пукање на Универзитетот во Хјустон во 1965 година, кога еден снајперист убива 15 луѓе. Од друга страна, не помалку возбудливи се и дополнителните ревијални програми на фестивалот како Панорама на светската независна филмска продукција, Кино Балкан, Фокусна и Македонски кратки, а посебно за издвојување нововостановената програма 0% цензурирано, за која организаторите сметаат дека ќе биде голема провокација за посетителите на Кине Нова. Станува збор за селекција во која ќе има 4 филма, 2 се документарци, од кои едниот е за легендарната порно звезда Роко Зифреди, а другиот италијанско остварување во кое се говори за екзорцизмот. Тука е и филмот кој се однесува на LGBT заедницата.
Ова 0% цензурирано звучи доста драматично, меѓутоа целата идеја е да се проговори за тие теми на еден недраматичен начин, и тоа како го прават овие автори всушност е тоа зашто тоа што треба да се види во кино.
Смета Костова.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.